Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/Azadlık Radyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşək hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakikətlə zəhv vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi əldə edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16-aydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nə həkəm mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. İşdən sonra proqramda Azadlıq radiosunun efirində mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişəki kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki peyklərdə, Hotbird-də və ya Turksat-da bizə qulaq asmaq mümkündür. Eləcə də bizi Web TV-də Azadlıq televiziyasında internetdə izləyə bilərsiniz. Gəlin saytımıza qaydalarla orada tanış olun. Bu gün respublikaçı alternativ hərəkatının həmsədrləri studiyamızın qonaqları İlkin Qədirli və İlqar Məmmədov. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük. Salam.
İki gün öncə prezidentə müraciət eləmişdiniz. Bu müraciətlə bağlı danışacaq və studiyadakı söhbətlə bağlı dinləyicilərimiz yaza bilərlər bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb suallarınızı verə bilərsiniz. Erkin bəy, başlayaq sizdən. Bəlkə dinləyicilərimizdən kiminsə xəbəri yoxdur bu konkret olaraq sizin təkliflərlə bağlı. Prezidentə nəyə görə müraciət eləmişdiniz?
Prezidentimizə müraciətin əslində müraciətin öz haqqında deyim, ideya haqqında. Bu bir tək bizim prezidentə şəxsi ünvanladığımız bir müraciət deyil. Bu eyni zamanda cəmiyyətlə ünsiyyət formatının birisidir. Çünki məktub açıqdır. Məktubun özünü imzalarla prezidentə göndərmişik. Və mətbuatda deyəmişik. Orada biz hələ 2008-ci ildə söylədiyimiz fikirləri bir daha ifadə etmişdik. O zaman xatırlayacaqsınız, referendum müzakirə olunanda elə İlqarla mən seçki qatarı verilişlərində də iştirak edir, şərhçi kimi iştirak edirdik və bu mövqeyini o zaman artıq ardıcı olaraq sərgiləmişik. 3 il ərzində mövqeyimiz eynidir ki, bu prezident səlahiyyətlərinin məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması əslində cumhuriyyətçiliyin təməlini sarsıdan bir təşəbbüsdür.
Elə bu təşkilat da o zaman real o zaman məhz bu referendum ərəfəsində yarandı.
Üst-üstə düşdü, amma realın yaranma təşəbbüsü referendumla bağlı olmadı, amma zamanlama itibarilə üst-üstə düşdü. Odur ki, biz yenidən dəyərləndirdik mövcud şəraiti, dünyada gedən prosesləri, ölkədə gedən özəlliklə gənclər arasında canlanmanı və düşündük ki, 3 il ərzində sərgilədiyimiz mövqeni daha aydın şəkildə, yığcam daha doğrusu şəkildə bir daha ifadə edək və onu indi dövlət başçısına da ünvanlayaq ki, ən azından belə bir gözləntilər var, belə tələblər var ki, hakimiyyət də bilsin ki, onun keçirdiyi referendumla razı olmayanlar var. Özdə məsələ hansısa adamın dəfələrlə prezident olmasında deyil, bir tək onda deyil sadəcə olaraq. Yəni, daha dərin məsələ, söhbət prinsipdədir.
Bəli.
Çünki hətta yaxşı adamın dəfələrlə seçilmək ehtimalı, yəni mən dırnaq arası deyirəm, olmamalıdır. Məhdudiyyət olmalı. Çünki bu cümhuriyyətin fəlsəfəsidir.
Elkin bəy, o zaman da etiraz eləmişdiniz buna, indi də. Nə dəyişib? Ərəb dünyasında baş verənlər vadar elədi ki, siz bu addımı atasınız, prezidentə yenidə müraciət edin.
Ərəb dünyasında baş verənlər əlbəttə ki, qıcıq rolunu oynayır. Bunu danmaq olmaz. Çünki biz bunu məktubumuzda da ifadə etmişik ki, özəlliklə Ərəb dünyasında gedən proseslər əslində cumhuriyyətçiliyin bir tarixi çağırış olduğunu bir daha təsdiqlədi. Çünki çox yayğın olan düşüncələrə görə cumhuriyyət sırf qərb modelidir və o başqa yerdə yaramır. Amma göründüyü qədərilə indi əgər 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ilk bir cumhuriyyət idisə, sadəcə bolşevik işğalı nəticəsində süquta uğradı. Amma o öncülüyü Türkiyə oynayırdı uzun illər ərzində. Amma indi göründüyü qədərilə hələ nəticəsinin nə olacağını dəqiq söyləmək mümkün olmasa da, amma göründüyü qədərilə Ərəb ölkələrində xalqlar insanların hakimiyyətdə təmsil olunması, siyasətdə iştirak etməsi tələbləri ilə etirazlara çıxıb da həmin o rejimləri tarixi səhnədən bir-bir silirlər. İndi haradasa dinc yolla, haradasa zorakı yolla, haradasa hakimiyyəti ilə anlaşaraq, haradasa başqa xaricdən dəstək alaraq, yəni fərq etməz. Bu əlbəttə ki, tarixi bir prosesdir. Bu bir dalğadır. Bunu göz ardına almaq çox sadəlövhlük olardı, çox təhlükəli olardı gələcəyə baxışlar baxımından. Amma eyni zamanda öz ölkəmizdəki proseslər də bunu göstərir ki, artıq müxtəlif çevrələrdə vaxtilə ümumiyyətlə siyasətdən iştirak etməkdən yayınan, siyasətdən belə iyrənən, ikrah doğuran insanlarda belə belə deyək də həvəs deməyə bəlkə də doğru olmazdı, amma
meyllənirlər siyasətə.
İndi kimsə meyllənir, amma kimsə yenidən dəyərləndirir və çünki bilirsiniz necədir? Artıq bütün sahələrdə siyasi sistemin qüsurlu olmasından irəli gələn sistem problemləri yaranır və o problemlər getdikcə insanların fürsətlərini əlindən alır. Elmdə, təhsildə, mədəniyyətdə, idmanda, incəsənətdə, elə mən qəsdən qeyri-siyasi çevrələri bir-bir sadalayıram və heç şübhəsiz ki, iqtisadiyyatda, hakimiyyətin son günlərdə, həftələrdə, belə deyək də, etiraf, yəni etiraf etmirlər də, amma etmək çalışdığı tədbirlərdə də görünür ki, onlar da narahatdılar, amma onların narahatlığın vektoru başqadır təbii ki. Odur ki, biz ardıcı olaraq 3 il ərzində sərgilədiyimiz mövqeyi yığcam şəkildə ifadə etməyin zamanı gəldiyini düşünərək bunu etmişdik. Eyni zamanda hələ referendumdan sonra 2009-cu ildə mən şəxsən öz bloqumda da bizim o fikirləri sırf hüquqi argumentlərlə ifadə etmişdim. Onu bloqumun arxivində də göstərib.
Yəni, vaxt, sizcə vaxtıdır yəni, ki, dəyişikliklərə geçsin.
Əslində bu müraciət yeni deyil, məzmunca. Sadəcə olaraq zamanlaması yeni sayıla bilər.
Təşəkkür edirəm. İlqar bəy, sizə müraciət edirəm. Sizcə izah elədi səbəbləri Erkin bəy ki, nəyə görə müraciət eləmişsiniz? İndi həm ölkə daxilində vəziyyət dəyişir, həm dünyada proseslər başqa yöndə inkişaf edir. Sizcə Azərbaycan hökuməti buna hansı cavabı verə bilər? İki gündür hələ təzə gedib müraciət. Hansı bir cavab gözləyirsinizmi?
Birincisi, bu müraciətin səbəbləri arasında əlbəttə ki, mən əvvəlcə əvvəlki sualınıza cavab vermək istəyirəm. Əlbəttə ki, Ərəb dünyasında baş verən proseslərin rolu var. Və Ərəb, biz əvvəl, yadınızdadırsa, 2009-cu ildə referendum keçiriləndə, referendumdan öncə, biz hansı tarixi argumentlər gətirirdik? Biz hansı argumentlər gətirirdik? Biz tarixi argumentlər gətirirdik. Deyirdik ki, bax, İranda belə olub, başqa ölkələrdə belə olub, heç kəs hakimiyyəti əbədi saxlaya bilməyib, hər hansı bir qanuni dəyişiklik əbədiyyət təmin eləməyib hakimiyyətə. Siyasi rejim yıxılacaqsa yıxılacaq, yəni onu heç bir qanun qoruya bilməyəcək.
Və çox üzr istəyirəm. Olar mı biz bu söhbəti burada dayandıraq? Çünki Əli Kərimli telefon xəttindədir, o polis idarəsinə çağırmışdı. Onun münasibətini öyrənək dərhal sonra sizinlə söhbət.
Fövqəladə vəziyyətdir deyə
təşəkkür edirəm ki, belə anlayışla qarşılayırsınız durumu. İlqar Məmmədovla davam edəcək, amma indi prodüserimiz Kamran Mahmudov məlumat verir ki, AXCP sədri Əli Kərimli telefon xəttindədir. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bugün sizi polis idarəsinə çağırmışdılar. Siz də getdiniz. Nə oldu?
Bəli.
Bəli, buyurun, məlumat verərdiniz dinləyicilərimizə.
Bugün dəvət olundum Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə. Orada görüşümüz oldu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Rafiq Abbasovla və Bakı Şəhər prokuroru ilə və onların müavinləri ilə. Görüşdə polis rəisi və şəhər prokuroru sabah keçiriləcək aksiya ilə bağlı öz narahatçılıqlarını ifadə elədilər. Dedilər ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı sizə yer təklif edib Sabahil rayonunda hamının bildiyi bu ucqar yerdən söhbət gedir və polis haqqında qanuna görə siz aksiyanı gərək orada keçirəsiz, əks təqdirdə biz razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısını alacağıq. Mən onlara izah elədim ki, Azərbaycanın konstitusiyası, Azərbaycanın qoşulduğu bütün beynəlxalq konvensiyalar Azərbaycan vətəndaşlarına sərbəst toplaşma azadlığı verir. İzah elədim ki, Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin arasında Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Və ona görə də biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürünün imzası ilə gələn sənədə deyil, Azərbaycan Konstitusiyasına istinad eləyəcəyik. Azərbaycan Konstitusiyasının birbaşa hüquqi qüvvəsi var və Azərbaycan Konstitusiyası bizə sərbəst toplaşma azadlığı təmin edir. Biz də bu hüququmuzdan istifadə edəcəyik və 2 apreldə sabah saat 14-də paralel meydanında
eləməyin, lütfən yeri və vaxtı deməyin, xahiş edirəm Əlbə. Və yəni aksiyanı keçirməkdə israrlısınız. Bunu bildirdiniz.
Mən artıq onsuz da sözümü demişəm, cümləni bitirmək qalıb.
Amma gərək prodüserimiz sizə xəbərdarlıq eləmişdi, deməyəydiniz. Bu qaydaları siz bilirsiniz.
Bu bir çağırış deyil. Mən sizə informasiya verirəm ki, mən dedim ki, aksiyada tutulan qaydada keçiriləcək.
Aydındır. Əlbə,
sizin şəxsləriniz Bakı Şəhər Polis İdarəsindən də sərdim işin.
Şərti, bilirsiniz, bu radionun qaydaları var ki, efirdən çağırış eləmək lazımdır. Əlbə, bu dəfə deyəsən, birinci dəfə idi ki, partiya sədrlərini məhz çağırırdılar polis idarəsinə. Bu bir yenilikdirmi, deyəsən, ilk dəfədir?
Bəli, bu yenilikdir. Azərbaycan hakimiyyətinin təlaşının, narahatçılığının ifadəsidir, bilirsiniz. Artıq son günlərdə bir sıra hərəkətləri ilə bu təlaşı ifadə edirlər, artıq gizlədə bilmirlər bu təlaşı. Başa düşürlər hər halda, özlərini o yerə qoymasalar da, amma başa düşürlər ki, dəyişikliklər labüddür. Başa düşürlər ki, narazıların sayı günü-gündən artır və Azərbaycanda da yəqin ki, bu proseslər gedəcək. Amma özlərinin bildikləri metodlarla siyasi hakimiyyət çalışır ki, güya öz aləmində bu proseslərin qarşısını alsın. Ona görə televiziyalarda, iqtidar mətbuatında aparılan bu qara güruhçu kampaniya, şəxsən mənim evimin qarşısında dünən bugün keçirilən bu əxlaqsız tədbirlər, o cümlədən indi də partiya liderlərinin birbaşa mitinglə bağlı polis idarəsinə dəvət olunması həmin o silsilədən olan hərəkətlərdəndir ki, hökumət təlaş içində olduğuna görə absurd hərəkətlərlə mitingin qarşısını almağa çalışır.
Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Əli Kərimli idi axı tədbiri telefon xəttində və az sonra biz Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərlə də əlaqə saxlamağa çalışacaq, çünki o da Bakı Şəhər Polis İdarəsinə çağırılıb, görək ona da eyni xəbərdarlıq mı edilib. Yəqin ki, ya birinci saatin sonlarına, ya ikinci saatin əvvəlində biz bu əlaqəni yaradacaq. İlqar bəy, davam edirik sizinlə, buyurun.
Bəli, biz bu Ərəb hadisələri, Ərəb ölkələrində baş verən hadisələri görüb də indi artıq bu müraciət elədik. Çünki əvvəl 2008-ci ildə, 9-cu ildə bizim arqumentlərimiz, hansı ki bu iqtidara qarşı biz onu istifadə edirdik, biz deyirdik ki, baxın, tarixə baxın, sizə dərs olmalıdır. İran şahının taleyi, başqa diktatura rejimlərinin başçılarının taleyi sizə dərs olmalıdır. Onları da qanun qoruyurdu. Onları da qanun elə bil ki, əbədi hakim eləyirdi ölkələrinə. Amma o qanun onları qorumadı. Siz siyasi sistemi dəyişin. Nəinki deməli, hansı qanunları dəyişib də özünüzü qorunmuş hesab eləyirsiniz. Və sizi heç bir qanun qorumayacaq. Bizim o vaxtı dediklərimizi və tarixi faktlara istinad etdiklərimizi indi göz qabağımızda görürük. Yəni, Ərəb ölkələrində baş verənləri. Ərəb ölkələrində nə baş verir? Düppədüz İlham Əliyevin necə deyil, başçılıq elədiyi rejimlər kimi, rejimlər yıxılır bir-bir. Misirdi, sonra Tunisdi, Qaddafi rejimidir. Özdə bəzilərində, bulan bəzilərində az qala 50 il fövqəladə rejim hökm sürür. Bu təsəvvür edin ki, nə konstitusiya dəyişikliyi, nə qanun, nə fövqəladə rejim bunları artıq qoruya bilmir. Və burada bir xeyli suallar çıxır. Əgər insanlar oxşadırlarsa bu rejimi, yəni tək mən oxşatmıram da, hər kəsdən, kimdən soruşursan deyir ki, bəli, Azərbaycanın siyasi sistemi indi düppədüz oxşuyur Misirdəki, Tunisdəki, məsələn, Liviyadakı, Suriyadakı siyasi sistemlərə heç bir fərqi yoxdur. Və elə isə onda bizdə niyə olmasın? Biz də müsəlmanıq, biz də haqsızlıqdan əziyyət çəkirik və bu cür hisslər, duyğular artacaq və düşünürəm ki, Azərbaycanın dövlətçiliyinə qarşıdan gələn bu kəskin vətəndaş qarşı durması böyük təhlükələr törədə bilər. Ona görə nədən İlham Əliyev gözləsin həmin o təhlükələri? Artıq burada başlayır. Nədən gözləsin? Nəyinə lazımdır? Sözün qısası. Nəyinə lazımdır? Biz yəni demək istədiyimiz budur. İlham Əliyev gərək artıq bir özü üçün qərar versin. 2013-cü ildə referendumdan deməli, əldə etdiyi o hüquqdan istifadə etməsin. Çünki həmin hüquq onu qorumayacaq. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcəksə, artıq seçkidən kənar siyasi proseslər nəticəsində baş verə bilər. Və əgər o hesab edirsə ki, konstitusiyanı dəyişib də bundan sonra Azərbaycanda 30 il prezident olacaq, ola bilər daha 5 illi olsun, ola bilər daha 3 il olsun, ola bilər daha heç bir neçə ay qalıb. Bilmirəm, onu heç kəs deyə bilməz. Yəni, o özünü aldadır, xalqı aldadır və Azərbaycan bu bütün siyasi oyun nəticəsində böyük təhlükələrlə üzləşir. Səbəbi təbii ki, buydu. Amma o ki, qaldı cavab alacaq, almayacaq. Biz hər yolla bunu, hər bir yolla göndərmişik prezident administrasiyasına. Bircə qalıb ki, göyərçinə bağlayaq, ötürək onu belə ənənəvi köhnə deməli, poçt üsulları ilə. Və mediada çox geniş işıqlandırılıb və ümid eləyirik ki, hər hansı bir cavab gələ. Cavab gəlməyəcəksə, bu yenə deməli, iqtidarın bir növ xarakterik cizgisi olacaq. Bunlar hər kəsi artıq saymamazlığa qoyurlar. Onsuz da qoyurdular indiyə qədər. Bir daha əmin ol, bir daha bunun sübutunu tapacaq.
Bir kiçik alaqam olacaq. Əslində, biz onu məktubda yazmadıq, çünki belə məktubun böyük mətin olmasına heç ehtiyac da yoxdur. Amma hələ 2009-cu il martında mən bunu sizin radiosun efirində də söyləmişdim və yazımda da yazmışdım ki, bu məsələ İlham Əliyev məsələsi deyil. Çünki əslində qalsa, sırf legitim konstitusiyanın təfsirinə görə qalsa, hətta bu dəyişiklikdən sonra da İlham Əliyevin 2013-cü il seçkilərində prezident namizədini irəli sürmək hüququ yoxdur. Çünki o prezident seçilərkən və and içərkən həmin o iki dəfədən artıq seçilməmək məhdudiyyəti var idi. O məhdudiyyəti qəbul etmişdir andıyla. Və əgər bu məhdudiyyətin qaradan qalxması 2013-cü ildə birinci dəfə seçiləcək prezidentə aid oluna bilər. Əgər bunun doğru yozumu budur ancaq. Amma biz bunun da əleyhinəyik. O seçiləcək adam kim olacaqsa, İki dəfərdən artıq seçilməmək şərti qalmalıdır.
Amma
tarixin sınandığı təcrübəsidir bu.
Erkin, bən bir hüquqşünas kimi bu rəy aydındır, amma biz hamımız bilirik ki, təfsiri tamam başqadır. Tamam başqadır, bəli. Yəni Erkin, bən bir hüquqşünas kimi təfsiri budur ki, bəli, 2013-cü ildə bu artıq İlhama imkan, hətta bu dəyişiklik varsa da İlham Əliyevə imkan vermir yenidən seçilmək. Bu aydındır. Amma biz bilirik axı bu dəyişikliyi nəyə görə ediblər. Bunun siyasi mahiyyətini bilirik və bilirik ki, siyasi səbəblərə ona istənilən təfsiri verəcəklər. Həm Konstitusiya Məhkəməsi lazım elə bir sorğu olarsa, həm də ki, və biz bilirik ki, bu, bilirsiniz, referendum ətrafında müzakirələrdə nələr deyilirdi. Düzdürmü? O da əhəmiyyətlidir.
Amma hər halda biz mövqeyimizi bildiririk aydın, ki, bəli, o bizə, biz bəli. Bu referendumu, nəticələrini kim İlham Əliyevə şamil etmək. Və biz deyirik ki, hakimiyyətdə bilsin ki, məsələni bu cür yozan...
Yo, aydındır. Yəni, başqa şeydən danışıram. Demək istəyirəm ki, bizim təsəvvürümüzə görə İlham Əliyevin 2013-cü ildə seçilmək hüququ yoxdur. Bu bizim təsəvvürümüzdür və bizim izahımızdır, düzdürmü, konstitusiya dəyişikliyinin. Amma onlar başqa cür düşünürlər, yap başqa cür düşünür, yap hesab eləyir ki, 2013-cü ildə də İlham Əliyevin seçilmək ki, hüququ var. İndi baxın da, bəli, düşünür və 2018-də də ixtiyarı var və bilirsiniz, referendumun hüququ bazasını təkcə, deməli, hansısa qanunlar, hansısa qərarlar deyil, həm də onun ətrafında gedən müzakirələr gedir və orada açıq aydın bu referendum irəli sürüləndə onun təşəbbüs qrupunun üzvləri öz çıxışlarında dəfələrlə deyirdilər ki, onun siyasi məqsədi nədir? İlham Əliyev gözəl prezidentdir və o dəfələrlə bundan sonra seçilməlidir. Yəni, bu həm də onların referendum təfsirində bu istifadə olunası bir hüquqi materialdır və bunlar buna istinadan deyəcəklər bunu. Onların məqsədi Azərbaycanda şahlıq yaratmaq idi. Sözün qısası, biz də bunun əleyhinə, biz respublikaçıyıq, biz deyirik ki, Azərbaycan cümhuriyyət olmalıdır və Ərəb ölkələrində baş verən hadisələr bizi bu məsələdə biz hesab eləyirik ki, bundan nəticələr çıxarılmalıdır, dərs olmalıdır Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan iqtidarına.
Aydın da fikirləriniz İlqar bəy, hələ ki cavab da almamısınız, amma biz Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanova ilə verilişdən bir qədər əvvəl təxminən verilişdə bir 10-15 dəqiqə qalmış bir qısa müsahibə götürdük tələm-tələsi. Mən təsdiq edirəm ki, onlar bizim canlı efirə çıxmaq istəmirlər, amma gəlin o müsahibəni dinləyək, onlar necə qiymətləndirirlər sizin bu müraciətinizi, onların cavabı dəndir.
Çox maraqlıdır.
Zaman zamandır. Yəni biz zamanın nəsə belə deyək də, Azərbaycan üçün qeyri-adi bir zaman olduğunu düşünmürük. Biz öz zamanı ilə hər şey öz axarı ilə gedir və bu saat təşviş doğuracaq bir şey yoxdur. Yəni, bugün bu zamanda Azərbaycan üçün. Amma həmin o gənclərin, belə deyək, mən bilmirəm o təşkilat nə təşkilatdır, onların belə bir müraciəti çox qanuna zid bir müraciətdir. Çünki referendum, ümumxalq referendumu idi. Və mənim düşündüyümə görə adını çəkdiyiniz insanlar hüquqşünaslardır. Və həmin hüquqşünaslar bilməlidirlər ki, referendum ümumxalq səs verməsi yolu ilə o müddalar konstitusiyada dəyişikliklər edilib və xalqın iradəsinin əksinə olaraq belə bir fikir irəli sürmək öz xalqının iradəsinə böyük hörmətsizlikdir. İnsanlar öz seçimini ediblər, buna səs veriblər və bir mənalı olaraq o da dəyişikliklər geri çəkiləşib. Və indi bir qrup insanın belə bir fikirdə olması, əlbəttə biz insan fikrinə, fikir azadlığına böyük hörmətlə yanaşırıq. Ancaq bu perspektivi olmayan və insanlar tərəfindən qəbul edilməyən bir istəkdir, bir arzudur. Və hesab edirəm ki, belə bir arzunun qəbul olunması yaxud gerçəkləşməsi qeyri-mümkündür. Yəni, ona səs verən insanların sayına baxın, həmin dəyişikliklərə səs verən insanların sayına baxın və bu təklifi irəli sürən insanların. Demokratik cəmiyyətdir, hər kəs bir istəkdə, bir arzuda ola bilər. Amma elə ona görə də biz bunu bugün demokratiya yolunu seçmiş Azərbaycanda bu fikir söz azadlığına önəm verilir. Ancaq bunun gerçəkləşməsi qeyri-mümkündür. Çünki o dəyişikliyə səs verən insan həmin dəyişikliklərin keşiyində durmaq iqtidarındadır.
Demək ki, referendumdan sonra bir çox müxalifət təşkilatları o cümlədən real da bildirirdi ki, əslində referendum xalqın seçimi deyildi. Yəni, bu referendumun nəticələri saxtalaşdırılıb, yəni bu xalqın istəyi ilə konstitusiyaya dəyişiklik olmadı. Buna da münasibətinizi öyrənmək istəyirəm.
Bilirsiniz, xalqın istəyi ilə olmadı, saxtalaşdırılmışdı. Bu, o qədər bir köhnə fikirlərdir ki, və o qədər əsas olmayan bir fikirlərdir ki, həm seçkilərdə, həm referendumda bilirsiniz ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn nümayəndələr var idi burada, müşahidəçilər vardı və o müşahidəçilərin fikri ilə bu deyildiyiniz adamların fikrinin qətiyyət üst-üstə gəlməməsi elə bir daha onu göstərir ki, biz təkcə özümüz bunu yəni, təsdiq etmirik. Bunu beynəlxalq, ictimaiyyət beynəlxalq aləm təsdiq edir ki, bu normal, bu seçkilər keçirilib. Niyə görə bu qədər həmin bu seçkilərə və seçkilərin nəticələrinə bu qədər qərəzlə yanaşılır? Necə ola bilər ki, kiçik bir qrup böyük bir xalqın adından danışsın və seçkilərin saxtalaşdırılmasını iddia etsin? Bu yol verməz bir məqamdır. Və mən son, yəni bu fevral ayının sonunda ATƏT-in parlament asambleyasında olarkən çox gözəl bir şeyin şahidi oldum. Grossruck, yəni o zaman bilirsiniz müşahidəçilərin qrupun rəhbəri olaraq, Grossruck çıxış etdi və söylədi ki, Azərbaycanda seçkilər çox demokratik keçirildi, biz müxtəlif yerlərdə olduq və insanların öz seçimlərin etməsinin, azad şəffaf şəkildə öz seçimlərin etməsinin şahidi olduq. Bu, bir əcnəbinin, bir xarici siyasətçinin Azərbaycan haqqında, seçkisi haqqında dediyi sözlər. Bu da özünü müxalifətçi adlandıran və hər şeydə, belə deyək, bir qeyri-qanunilik axtaran insanların sözü, fikri. Ona görə xalq sözün deyib, xalq seçimin edib və ona görə ki, və xalq onları özlərinə vəkil tutmayıb ki, o xalqın seçiminə bu qədər şübhə ilə yanaşsınlar. Öz xalqlarına, öz millətlərinə hörmət etsinlər.
Bu, Rəbiyyət Aslanovanın dedikləri idi. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədrinin dedikləri idi. Mən bir daha xatırladım ki, təəssüf ki, onlar canlı efirə çıxmaq istəmirlər. Buna görə biz məcbur olduq bu qısa müsahibəni götürək və efirdə təqdim edək. Az sonra sizin bundan bağlı deyəcəklərinizi təqdim edək, fikirlərinizi də yəqin ki, öyrənəcəyik. Yəqin ki, yox, dəqiq öyrənəcəyik və indi prodüserimiz deyir ki, Salat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər telefon xəttində durub Bakı Şəhər Polis İdarəsinə çağırılmışdı bugün. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sizi dinləyirik. Danışıqlar necə keçdi polis idarəsində?
Bu 1988-ci ildən bugünə qədər dəfələrlə bu tipli söhbətlərin iştirakçısı olmuşuq. Bu Sovet milisi vaxtında da olubdu. Bakıda fövqəladə vəziyyətdə deməli, hərbi komissarlar da dəvət ediblər bu cür söhbətlərə. Xəbərdarlıq eləməyə çalışdılar ki, kütləvi tədbirlər sabitliyin pozulmasıdır və s. Növbəti bu tipli bir görüş idi. Onlar Bakı Şəhər Polis İdarəsinin rəisi və Bakı Şəhər Prokuroru izah eləməyə çalışdılar ki, biz icazəsiz miting edə bilmərik. Mən də onları izah eləməyə çalışdım ki, Azərbaycan Konstitusiyasında sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı icazə anlayışı yoxdur. Hətta qanun özündə də icazə anlayışı yoxdur və bu bizim hüququmuzdur. Onlar bizə mənə təklif etdilər ki, sabah saat 2-yə qədər mitingin təxirə salınması barədə və yaxud başqa yerdə keçirilməsi barədə fikirləşim. Mən də onlara təklif etdim ki, Bakı şəhər hakimiyyəti ağlını başına yığıb sabah bizim müraciət etdiyimiz işlərdən birində miting keçirməyimizə şərait yaratsın. O halda bu söhbətin mənası var. Əgər belə olmayacaqsa, təbii ki, sabah saat 2-də xəbərlər meydanında başmazlıqlarını hüququmuzu gerçəkləşdirəcəyik.
Axı prodüserimiz sizə xəbərdarlıq eləmişdi, vaxtı deməyəsiz, yeri vaxtı deməyəsiz. İsa bəy, bu
mənə elə xəbərdarlıq olmayıb. Siz də deyəsən Bakı şəhər polis idarəsi kimi prokuror kimi mənə xəbərdarlıq eləmişdi.
Oldu o bizim günahımızdır. İsa bəy, amma Azadlıq Radiosunda dəfələrlə olmuşsunuz, belə xəbərdarlıqdan yəqin xəbəriniz olardı. İsa bəy, mən
bax. Sizin birində heç olmasa biraz yumor sizin inkişaf elətdirin.
Nəyə, mənim də yumor hissim yoxdur da belə qəbul edin, mən olduğu kimi qəbul edin. İsa bəy, bir məsələ, sizdən öncə Əli Kərimlidən də soruşdum, o öz izahını verdi, sizdən də soruşmaq istəyirdim ki, son illərdə birinci dəfədir partiya sədrlərini miting öncəsi polis idarəsinə çağırırlar. Səbəb nədir, bunu necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəllər müavinləri çağırırdılar, bəli.
Yox, indi onlar mitingdən bağlı formal müraciət edən şəxslər hər dəfə dəvət olunur. Elə bu İctimai Palata miting komitəsinin üzvləri, müsavatdan Tofiq Yağlıqlı, Cəhbədən və digər partiyaların nümayəndələr rəsmən dəvət olunublar. Amma doğrudan da parti sədrlərini çoxdan da dəvət eləmirdilər. İndi bu dəvətin gerçəkləşməsini mən iki səbəblə izah eləyərdim. Birincisi, hakimiyyətin narahatlığı hər zamankindən qat-qat çoxdur. Hakimiyyət iki mitingindən və ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin fəallaşmasından, İctimai Palatanın, digər qurumların fəallığından narahatdırlar. Bu narahatlığın ifadəsidir. İkincisi isə yenə də aprelin biri olduğu üçün fikirləşək ki, təxmin edək ki, bu söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin cəmiyyətlə, müxalifətlə diyaloq anlayışıdır. Yəni onlar görünür diyaloqu bu şəkildə təsəvvür edirlər. Müxalifət və hüquq mühafizə orqanlarının söhbəti.
Təşəkkür edirəm, Səbək. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər idi telefon xəttində. Studiyada isə qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Mən çox üzr istəyirəm. Yəni miting öncəsi gərgin bir gündür, ona görə söhbəti biz kəsməli oluruq. Studiyamızın qonaqları Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədrləri İlqar Məmmədov, Elkin Qədirli idi. Demək ki, onlar iki gün öncə prezidentə müraciət ediblər. İki il əvvəlki referendumun nəticələrini dəyişməklə bağlı və orada əsas müddəalardan biri də prezidentin səlahiyyət müddətinin o məhdudiyyətin götürülməsidir və indi müraciətçilər istəyirlər ki, o məhdudiyyət məhdudiyyət olsun qanunda, yenidə məhdudiyyət olsun.
Bilirsiniz, necədir? Şənaz xan, burada hüquqi argument əslində azdır biz tərəfdən. yox, var, amma ki, var. Yaxşı da, o var, amma
var. Əslində onun üzərindədir.
Erkin bəy, var. Hüquqi argumentlər təbii ki, var. Amma ki, baxın, bizim bəyəm konstitusiyamız düzmü qəbul olunub? Düz seçkidə mi qəbul olunub? Beynəlxalq hüquq baxımından və ya beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul, deməli, referendum keçirilibmi? Şəffaf, normal referendum keçirilibmi konstitusiya qəbul olunanda? Yox. Bizim qanunlar legitim seçilmiş parlament tərəfindən qəbul olunubmu? Xeyr. Bizim 2009-cu il referendum dəyişikliyi, referendumda konstitusiyon dəyişikliklər, onlar hansısa deməli sərbəst xalq iradəsinin ifadə olunan xalq deməli bir qanuna əsaslanır mı? Xeyr, bunlar hamısı şərti olaraq biz onlara qanun deyirik və şərti olaraq biz onları qanun kimi qəbul edirik. Qanun yalnız xalqın sərbəst, azad şəkildə ifadə olunmuş iradəsi əsasında tərtib oluna bilər. Qalan şeylər hamısı şərti qanundur. Məsələn, biz deyirik ki, filan qanun belə onu qoyu, icazə verir, buna icazə vermir. Bunlar hamısı şərti şeylərdir. Müraciətin o şərtlər təbii ki, var. Təbii ki, var. Amma müraciətin siyasi mahiyyəti var. Siyasi mahiyyəti odur ki, bu deməli, rejim özünü tamamilə artıq deməli Azərbaycan dövləti üçün təhlükəyə çevirməsin. Bu ərəfədədir artıq. Bu ərəfədədir. Çünki biz bilirik ki, bu tipdə rejimlər Nəylə qutarır? Nəylə bunların işi bitir? Liviyada deməli vətəndaş müharibəsidir. Misirdə gördünüz nələr oldu indi? Böyük iqtisadi itkilər var. Suriyada görürsünüzmü? 100 adam öldürdülər. Yemendə 150 nəfər adam öldürdülər. Yəni bu tip rejimlərin sonu nədəndir? Ona görə də Rəbiyat xanım indi deyir ki, bəs beynəlxalq müşahidəçilər hansısa var idi, güyamış ki 2009-cu il yox idi. Heç bir deməli tanınmış hörmətli beynəlxalq müşahidəçi yox idi. Kimi onlar müşahidəçi sayılar özləri bilərlər. Yəni demək istədiyim odur. Biz qanun kimi qəbul etdiyimiz, adlandırdığımız şeylər ki var ha, biz onları sadəcə şərti olaraq, siyasi gerçəklik olaraq qanun adı veririk. Əslində onlar hamısı qanunsuzdur. Və 95-ci ilin konstitusiyası da qanunsuzdur əslində baxsaq. Yəni demokratiya baxımından, hüquq baxımından, deməli xalq hakimiyyəti baxımından biz onları şərti, necə ki məsələn biz SSR-ni dağıdanda hərəkat kimi gənclər idik biz onda. 90-da, 91-də biz deyirdik bəyəm Sovet İttifaqı yaranan qanun idi. Sovet Soyuzni Dəqavor deyirlər də ittifaq müqaviləsi qanun idi. Xeyr, Azərbaycan işğal olunmuşdu və Azərbaycanın adından hansısa vicdansız insanlar, Sovet Rusiyasına xidmət edən insanlar o müqaviləni imzalamışdılar. Biz sadəcə bunu siyasi bir şərt kimi oyun qaydası kimi qəbul edirdik müvəqqəti. Əslində bu rejimin Azərbaycana sırdığı heç bir konstitusiya qanun ola bilməz.
Bu sizin dediyiniz, amma onlarsa deyirlər ki, yəni qanun əsasında seçki keçirilir.
Mən o İlqardan fərqli olaraq, İlqar dediyi düzdür, amma mən dediyim, mən hökumətin diskursuna girirəm və onu içərdən dağıdıram. Mən İlqarın dediyi başqa bir şey. Mən dedim ki, hökumət istinad etdiyi konstitusiyanın özünün şərtlərinə uyğun gəlməyib, nə o referendum. Həmin o Konstitusiya Məhkəməsi o referendum nəticələrini təsdiqləyəndə 6 hakimin səlahiyyət müddəti bitmişdi 2008-ci il iyulunda. İyunda Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna bir qondarma düzəliş etmişdilər ki, yeni hakim təyin olunana qədər
səlahiyyət müddəti
yəni artırılsın. Bu yoxdur belə bir şey heç bir şey. Yəni bu heç bir hüquq nəzəriyyəsində, heç bir konstitusiya təcrübəsində uyğun olmaz. Necə yəni yeni hakim təyin olunana qədər? 9 hakimdən 6-sının səlahiyyət müddəti bitmişdi və o bu konstitusiyanın nəticələrini təsdiqləyir. O müddəaların özünün içinə girib də mən onları hər Nilqar dediyim şərti qəbul etsək belə yenə də bu həmin onların əsas niyyətinə tətbiq oluna bilməz. Yəni İlham Əliyevin 2013-cü ildə. Yəni biz hüquqi arqumentlərimiz çox güclüdür. Bunda israrlıyıq. Biz sadəcə olaraq, bəli, siyasi təşkilat olduğumuz üçün gündəliyimizi belə hüquqiləşdirmirik. Yəni, o belə formal, qanuni çərçivəyə salmırıq. Nə mənədir? Yəni, qanuni pozası deyilik hər halda. Amma biz daha geniş baxırıq, daha dərinə baxırıq, biz daha belə vizioner yanaşırıq. Çünki fərq etməz kimdir hakimiyyətdə. Yapın ümumiyyətcə yanaşması budur ki, yəni onlar təhdidi müxalifətdə görür, nə bilim, güya ki, indi başqa qruplarda təhlükə bunların özündədir. Öz qurduqları sistemin mahiyyətindədir. O özü çökəcək. Kənardan kim olacaq, nə olacaq, o başqa məsələ. Kimlə əvəzlənəcək, necə əvəzlənəcək, o da bir başqa məsələ. Vacib məsələdir, amma başqa məsələdir. Yap anlamalı ki, onların qurduğu sistem və ya hər halda Sovetdən qalmış və orası burası biraz kosmetik düzəlişlərlə edilmiş sistemin özü o dərəcədə qüsurludur ki, onun mayasında olan sistem böhranları özü özlüyündə təhlükəlidir və sistem özü özlüyündə çökür. Güya Misirdə müxalifət var idi. Kim idi müxaliflidir? Hansı partiya yıxdı mübarək? Heç kim. Axırda elə nəticəyə gəldi ki, sizin belə danışıq apara biləcəyiniz tərəf müqabiliniz yoxdur. Milyon adam çıxır küçəyə və kimlə danışasan? Kimlə anlaşasan? Hansı şərtlər altında?
Onu da qeyd edək ki,
bu baxımdan bizim dediyimiz o ki, biz cəhalçı deyilik. Biz demirik ki, siz gedin, biz gəlirik. Biz demirik ki, nə bilim, siz pissiniz, biz yaxşıyıq.
Siz deyirsiniz ki, normal dəyişiklik edək.
Fürsət hələ var. Hakimiyyət anlasın. Həm də özü üçün bir yeni fürsətlər açsın bu dəyişikliklərlə. Rəqabətli bir mühit yaratsın. Bu hakimiyyətin özünü də içərdən təmizləyəcək. Yapın özünü içərdən saflaşdıracaq, əgər partiya kimi qalmaq istəyirsə. Yəni, Bu fürsətlər uğrunda biz bu addımı atırıq. Bir cumhuriyyət anlamı bu deməkdir.
Yapın saflaşdırılması məsələsinə də toxunduqsa da Rəbiyyət Aslanovanın çıxışını mən dinlədikcə burada bilirsiniz nəyi xatırladırdım. Bu Misirdə, Tunisdə hakim partiyanın yüksək vəzifəli insanlar şey, toplaşan kimi bir-bir partiyadan, hakimiyyətdən istifa verməsidir. Və mən belə heç əmin deyiləm
ki, Rəbiyyət
və əmin deyiləm ki, məsələn, insanlar Azərbaycanda geniş kütləvi etirazlara çıxanda Rəbiyyət xanım xalq tərəfinə keçəcək, deməli, indiki yapçılardan deyil. Yəni, o da, məsələn, Rəbiyyət xanım da onun ictimai çıxışlarını mən izləyərək belə bir nəticəyə gələ bilərəm ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişməyə başlasa, o da həmin o yapçılar arasında ola bilər ki, hansı ki xalqın tərəfinə keçəcək. Azərbaycanda necə ki, Misirdə və Tunisdə bu olmuşdur.
Müsahibəni biz tam verə bilmədik. O, Rəbiyyət xanımın bir fikri var idi ki, Azərbaycan ərəb ölkələri ilə müqayisə olunacaq ölkə deyildir. Mən ərəb ölkələrində olmuşam və onların yaşayış şəraitini görmüşəm.
Aydın, biz bu
rejim tipindən
biz neylik nəzərə alırıq? Biz bir dalğanı nəzərə alırıq. Aydındır ki, ərəb ölkələrin özləri bir-birinə oxşamır, ona qalırsa.
Suallar gəlir. Mən dinləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, efir @ azadlıq radiosu.az-a 057-44-10-17-yə sualları göndərəndə mövzumuza və qonaqlarımıza yönəlik sualları göndərin. Qonaqlardan, dinləyicilərdən biri yazır. Qonaqları salamlayıram, hakimiyyət nümayəndələri müxalifət konkret təkliflərinin olmadığını deyir. Siz bir təklif etdiniz, sistemli, işlənmiş iradlar və təklifləri sənəd şəklində cəmiyyətə təqdim edilməli olduğunu düşünürəm. Bunlar əvvəllər edilib, indi də bunu təkrar olunsaydı, daha məqsədə uyğun olardı, yazır ideoloq imzalı dinləyici. Salam İlkin və İlqar, İctimai Palatada deyilsiniz, sizin formatınız onlara uyğun gəlmir, yoxsa onlarınki sizə. Başqa dinləyicimiz yazır. Canlı efirə çıxacaq üzləri də yoxdur. Sualım hər iki qonağa, yəqin ki, Rəbiyyət Aslanovanı nəzərdə tutur. Sualım hər iki qonağadır. Lider olmaq şəxsin fərdi keyfiyyəti, qabiliyyəti əsasında formalaşır, yoxsa təyinatla olur. Bir də Rəbiyyət xanım sizi tanısaydı, şaşardım, yazır dinləyici. Hələlik ismarışlar bu qədər və xahiş edirəm ki, yenə deyirəm, mövzuya yönəlik, yazın.
Nə bilim, cavab vermək istəyirsiniz. Mən elə Rəbiyyət xanım şəxsən ən azından məni tanıyır. Mənim müəllimim olub universitetdə. Yəni, bilməm, Milqarla ünsiyyət
olub. Yox, mənim ünsiyyətim yəni, şəxsən tanışdım.
Və açıq deyirəm, Rəbiyyət xanımdan münasibətlərim çox yaxşıdır. Yəni, qarşılıqlı hörmət filan, yəni, hər şey öz yerində. Amma, təbii ki, biraz yəni, siyasi mövqələrimiz kəskin fərqlənir. Və bu arada olan argument ziddiyyətliyi onun əlaqəlidir. Lider məsələsində, lider konkret adam deyil və ya onun şəxsi keyfiyyətləri deyil. Lider funksiyadır. Funksiya bəlli bir şəraitdə yetişir. O şərait yetişəndə hər kəs o funksiyanı axtaracaq və o adam çox müxtəlif adamlar ola bilər. Əlbəttə ki, adamdan asılıdır. Şəxsi keyfiyyətlər vacibdir. Amma bizdə çox vaxt o insanın şəxsi keyfiyyətlərini abartıcı dərəcədə əhəmiyyətli sayaraq oturub ağatlı bir şahzadə gözləmiş
kimi. Amma əslində ərəb ölkələrində baş verənlər onu göstərdi ki, bəzən heç liderlərə də ehtiyac
evet,
olmur.
Yəni orası elə. Amma dediyim ki, mən istəyirəm ki, biraz dərinə baxsaq. Lider funksiyadır. Əgər ona tələbat yaranacaqsa, o çox fərqli adamlar olar. O Nemət Bənhalı kimi bir zavodun fəhləsi ola bilər. O Heydər Əliyev kimi KGB-nin bir generalı ola bilər. O Elçibəy kimi Əlyazma İnstitutunun baş elmiçisi və dissident kimi ola bilər. Yəni zamanına uyğun çox fərqli adamlar ola bilər və onların şəxsi keyfiyyətləri də fərqli ola bilər. Dediyim amma o ki, o funksiyaya yetişəcəksə mütləq heç tanımadığımız adamların arasından lider çıxa bilər. O, mən bunu ısrarla deyiləm ki, bizim cəmiyyətdə olan o ruh düşkünlüyünə bənzər bir fikirlər dolaşır ki, lider yoxdur, kim olacaq, necə olacaq, birləşə bilmirlər filan. Bu biraz cılız yanaşma.
Əslində mövzumuz bu
İki
deyil.
Sual, bəli. Deməli, konkret Rəbiyyət xanımın dediyinə və bu sualla əlaqədar Rəbiyyət xanım qeyd elədi ki, ərəb ölkələri Azərbaycana oxşamır, orada olub. Yəni bu çıxış belə çıxışları mən eşidəndə biz axı hamımız bilirik ki, burada siyasi rejim tipinin oxşarlığı çox yüksək dərəcədədir. Yəni ki, məsələn, deyək ki, 2009-cu il 8. yıl prezident seçkilerinde Ben Ali 89% ses almıştı sahte seçkilerde. İlham Aliyev 86% ses almıştı. 3% fark var. Yani ki bu derece siyasi sistemler okşayanda, yani orada da mesela hakimiyetin formal ve gayri formal strukturları bizimki kimidir. Ve bu derecede bu rejimler okşadığını görende artık hakimiyet nümayendeleri Azerbaycan'da bir kadar çaşırlar. Neden? Niye çaşırlar? Çünkü bu devrilmiş diktatörlerin 10 milyardlarla dolar serveti üze çıktı. Ve faktiki olarak Serhabiyat Aslanova deyende ki Azerbaycan Misir'e okşamır, o demek istiyor ki İlham Aliyev'in 80 milyar dolar uğurlanmış pulu yoktu. Ama var mı yok mu bu artık bilirsiniz. İndi olmasın 80 milyar olsun 40 milyar. Biz de artık tahmin edebiliriz ki her hansı bir okşar rejimin başında hansısa şahs durursa, demeli o şahsların iqtisadi imkanları da, iqtisadi servetleri de, topladığı iqtisadi servetleri de oxşar olmalıdır. Neşe ki, məsələn, Misir prezidentine karşı korrupsiya ihtiyamları var idi, İlham Əliyevə de karşı korrupsiya ihtiyamları
siyasi
var.
Siyasi sistemin oxşarlığından danışırsınız. Bəli, cəmiyyətlər nə dərəcədə oxşardılar?
Bəli, cəmiyyətlər de çox oxşardı. Mən sizə deyim, biz Azərbaycanda çox vaxt fəxr eləyirik ki, biz güya İslam dünyasında ilk parlamenti qurmuşuq, düzdür mü? Halbuki xeyr. İslam dünyasında ilk parlamentin bilirsiniz hansı ölkələr qurub? Elə 19-cu əsrdə bu Tunis və Misir olub. Bax çox maraqlı.
Onda bizim tarixçilər yalan danışır.
Bəli, yalan danışır məsələsi deyil. Burada biraz
bizdə cümhuriyyət olub. Onlarda parlament olub, konstitusiya monarxiyasıdır.
Bəli,
yəni bizdə parlament olaraq bəli, onlar birinci yaradıb. Amma cümhuriyyət qurmayıblar. Cümhuriyyət quran birinci biz olmuşuq.
İlk təmsilçi demokratiya. Adını cumhuriyet koy. Mesela Britanya'da da temsilci demokrasiya. Cumhuriyet değil ama. Niderland'da da cumhuriyet değil. Yani ilk temsilci demokrasiya Müslüman aleminde Tunis'te ve Misir'de yaratılıp 1870'ci yıllarda olmuştu bu hadiseler. Ve onu demek istiyorum ki bu toplumlarda, Tunis ve Misir toplumları da Müslüman alemi için öyle tahminen bizim kimi bir önder demokratik önder rolunu oynayıplar ve indiye kadar oynayıplar ve bundan sonra da görünür ki daha da faal oynayır. Yani ki toplumlarımız da çok oxşardı. Eğer bir şey Tunis'te, Misir'de ve Azerbaycan'da mümkündüse, başka ülkelerde daha çok sonra mümkünse,
demek toplumlarımız da çok oxşardı. Narazıdır mı? Ben ona dikkat çekmek istedim.
Bir şey diyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Oxşarlığı biz nereye görürük? Elbette ki xalqlar farklı. Adetler farklı, dünya görüşler farklı, ne bileyim təhsil dərəcəsi, her şey çok farklı. Ama oxşarlıq sistemdədir yine de. Fürsətlər kapalı, təşəbbüslər boğulur, insanlar yadlaşır ve yadırğayır, bir özlerini vahid büyük bir milletin içinde görmür, perakendeleşir, öz ailelerine ve yakın icmalarına kapanır ve belirlikle de ümumiyyətcə millet təhsilatlar üzerinde değil, hansı bir hayal ve mifologiyalar üzerinde qurulmağa başlayır ki, o propaganda ki, tarix, o bu, hamısı vacib, ama eğer siz onu təhsilat şeklinde sala bilmirsinizsə, itirazları yönelde bilmirsinizsə, eğer o itirazların nəticəsində insanların istekleri ve həvəsləri rəsmiləşə bilmirsə, istər məhkəmə yoluyla, istər seçki yoluyla, istər başqa vasitələrlə, mədəni və hüquqi çərçivəyə tapa bilmirsə, onlar başqa yol, o həvəslər qalacaq, etirazlar qalacaq, sadəcə başqa yol tapacaq. Yəni, burası var. Oxşarlıq bundadır. Sistemin mayasında olan təhlükələr bütövlükdə bir tək rejim üçün deyil, həm də cəmiyyətə
siyasi sistemlerden danışın. Bax, siz iki gündə bu təklif vermişsiniz. Siz müraciət edənlər, siz dəstəkləyənlər var mı? Bax, müxalifət partiyalarından, ayrı-ayrı ictimai qurumlardan ki, bax, vaxtında verilmiş təklifdir. Məsəl üçün, onlar elə təklifə
bir xeyli məktublar alırıq və bəzi siyasi şəxslər də bizə, ictimai liderlər də bizə dəstəklərini ifadə ediblər, simpatiyasını ifadə ediblər və vaxtında yerində qaldırılan mövzudur deyiblər. Əslində biz mövzunu qaldırmadıq. Bayaq dediğimiz kimi biz mövzunu tekrar elədik ve dedik ki gördünüz mü 2009'da biz haklıydık, siz sadece bizi eşitmek istemirdiniz, siz elə bilirdiniz ki o devrilen diktatorlar hansısa bir tarixdir. Biz ise bu mektubumuzda bir daha gösterdik ki devrilen diktatorlar gerçekliğimizdir, tarix değil.
Rıqar Bey, bu gedişen daha neçə dəfə tekrar etməli ola bilərsiniz bu müraciət?
Hər halda
amma gündəmdə saxlamaq lazım. Biz hələ bunu 2009-cu ildə söyləyəndə o niyyətlə söyləmişdik ki, bu məsələ gündəmdə qalmalıdır. Alınacaq, alınmayacaq. Yəni bu vacibdir, amma bu ruhdan salıcı bir şey kimi görünməməli. Yəni gündəmli saxlamaq lazımdır. Və hər kəs anlamalıdır, heç olmasa tarix üçün, gələcəkdə gələcək nəsildə tarix dərslərindən oxuyanda ki, burada 2008-ci il, 2009-cu ildə elə referendum oldu, necə gəldi də düzüb qoşdular. Heç olmasa onda bir məlumat qalsın ki, fərqli düşüncələr var idi, fərqli yanaşmalar var idi, məsələnin mahiyyəti anlayanlar var idi, uzağa baxanlar var idi. Bax, ən azı bu biraz misyoner çıxış kimi səslənir, amma niyyət bu.
Bir şey də qeyd edeyim, yanlışlıq olmasın. Biz burada hakimiyyətin yardımcısı rolunda oynamaq çıxış eləmirik. Yəni, aydındır da. Biz burada hakimiyyətə yardım eləmək fikrimiz yoxdur. Biz onlara deyirik ki, siz yanlışlıq eləmişsiniz və bu yanlışlıqdan həm Azərbaycan dövləti, həm Azərbaycan xalqı, həm biz, həm siz əziyyət çəkəcəksiniz. Xahiş edirik öz yanlışlığınızı düzəldin və bunu düzəltməklə siz öz hakimiyyətinizi möhkəmlətməyəcəksiniz. Ha. Siz Azərbaycanda cümhuriyyətçiliyi möhkəmlədə bilərsiniz.
Dinləyici Əli Özgür yazır ki, bəylər, siz doğrudan da inanırsınız ki, hakimiyyət böyük olmayan etirazçı qüvvələrini həmişəki kimi azğın hərbi represiv aparatın yeminə çevirməyib, geniş xalq kütlələri meydana ayılmamış, bəlkə atılmamış demək istəyir, real islahatlara gedəcək. Bu nə dərəcədə mümkündür?
Bizim inandığımız bu deyil. Yəni biz bu müraciəti edəndə də və bu sözləri bugün burada da deyəndə, 2009-da da deyəndə onu o niyyətlə və yaxud inamla deməmişdik ki, aha, bizim sözümüzü eşidəcəklər, bizi sayacaqlar, anlayacaqlar və bunu əslində biz çox realçı adam. Biz yaxşı bilirik ki, hakimiyyətin içində də söylədiklərimizi çox yaxşı anlayanlar var. Yəni, məsələ onda deyil ki, onlar bilmirlər, biz bu saat onlara ağıl öyrədirik. Özləri çox yaxşı hər şeyi anlayırlar. Bizim dediyimiz o ki, və bu dinləyicinin sualında biraz giley də var ki, geniş kütlələr, etirazlar filanlar. Əlbəttə, könül istər ki, mütəşəkkil etirazlar olsun, mədəni seçim imkanları olsun, insanlar da seçsinlər, fərq görsünlər, müxalifət anlasın ki, daha doğrusu insanlar anlasın ki, da müxalifət var və s. Amma elə bayaqdan da söylədiyimiz o ki, fərq eləmir kim çıxacaq, necə itiraz edəcək, neçə nəfər olacaq, sistem çürüyüktür, mayası zəifdir və çökə-çökə gedirlər bu tip rejimlər. Birisi gec, birisi tez, birisi asan, birisi çətin, amma mahiyyətcə bu eyni prosesdir. Və bizim söylədiyimiz də bu ki, bunun açması cümhuriyyətçilikdədir. Yəni, sağlam rəqabətdə, o cümlədən hakimiyyətin içindəki rəqabət, hakimiyyət bölgüsü, onun təməlini təşkil edən azad bazar, media və s. kimi təsisatlarda. Bu olmayacaqsa, nə fərqi var kim gələcək hakimiyyəti? Kim gələcəksə, eyni aqibət gözləyir onu.
Əli Özgür daha bir SMS göndərsə, İlqar bəy, yaranmasının ilk çağlarında alternativ müxalifət sisteminin kənar qüvvə kimi təqdim etdiyiniz realın indi yalnız mövcud rəsmi siyasi sistemə xidmət edən hüquqa əsaslanması, özünüzü alternativ gördüyünüz AXC müsavatla müxalifəti ilə kütləvi çıxışlar məsələsində silahdaşlara getməyiniz nə dərəcədə ardıcıl və məntiqlidir?
Sual o dərəcədə elə uzun alındı və oxuyanda biraz tutmadı da.
Yəni, deyir ki, rəsmi siyasi sistemə xidməti əsaslanırsınız və özünüzü AXCP müsavata...
Yox, biz rəsmi siyasi sistemi bayaq qeyd elədiyim kimi biz onu prinsipə etibarilə inkar eləsək də bütün Azərbaycandakı bütün siyasi qüvvələr kimi onu şərti olaraq oyun qaydaları kimi qəbul edirik.
Çox bir gerçəklik var, bir də arzulanan gerçəklik.
Yəni, Azərbaycandakı siyasi sistem tamamilə demokrasiya təməllərindən danışırıqsa biz, cümhuriyyət təməllərindən, azad seçki filan təməllərindən danışırıqsa tamamilə qanunsuzdur. Amma ki, biz onu qanun, necə deyirlər, bir şərti kimi qəbul edirik. Necə ki, bayaq xatırlatdım, istiqlal illərində biz, istiqlal mübarizəsi illərində biz hamımız deməli, sovet qanunlarını şərti olaraq qəbul edirdik oyun qaydası kimi. Və təbii, biz sistemdən kənar siyasi qüvvəyik. Biz, bəli, sistemdən kənar siyasi qüvvəyik və bu siyasi sistemə, bilirsiniz, təkcə deməli, prezident, parlament, konstitusiya məhkəməsi, deməli icra hakimiyyəti, bu indiki siyasi sistemə bütün siyasi oyunçular daxildir. Biz həmin o oyunçulardan tamamilə kənar bir qüvvəyik. Bütün bu siyasi sistem, yəni iqtidarlı, müxalifətli, QHT-li bir xeyli mənada, Qonqolu filan, bunlar hamısı siyasi sistemdir və bu siyasi sistem sağlam deyil. Ona görə o siyasi sistem sağlam rəqabət yarada bilmir. Ona görə biz bu sistemi kənardan onu deməli sual altına qoyuruq və ona kənardan bir cumhuriyyətçi alternativ kimi çıxış eləyirik.
Təşəkkür edirəm. Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədrləri İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli idi studiyamızda. 2 il əvvəl keçirilən bəzilərinin sakitcə Azərbaycanda çevriliş oldu. 17 mart referendumu ilə dedikləri, bəzilərinin isə sükutla qarşıladığı, hər halda bir qədər də unudulmuş bir mövzunu gündəmə gətirmişsiniz və görək bu cəmiyyətdə nə qədər bundan sonraki günlərdə müzakirə olunacaq və hakimiyyətdən sizə hansı cavab veriləcək. Gözləyək, baxaq. Birinci saat burada yekunlaşır. Şahnaz Bəylər qızı idi studiyada. Qonaqlarımızı xatırlatdım. İkinci saatdə yenidən görüşərik. Hələlik.
Sağ olun. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com